Müsahibim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin muavini Siyavuş Novruzovdur. Siz amnistiya haqqında çıxış edibsiniz. Amnistiya haqqında hansı məsələlər nəzərdə tutulubdur?
Qanunvericiliyə uyğun olaraq hər bir deputat qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış edə bilər və amnistiya aktı təqdim edə bilər. Cümhuriyyətin 100 illiyi olduğuna görə, cənab prezident cümhuriyyətə çox yaxından diqqət göstərdiyinə görə, onun keçirilməsi ilə bağlı geniş fərman imzaladığı üçün mən keçən də parlamentdə məsələ qaldırdım ki, biz hamımız elə cənab prezident xahiş edək ki, o qanunvericilik təşəbbüsü ilə yani 100 illikdə belə bir qanun layihəsi təqdim etdim Milli Məclisə və burada da söhbət ondan gedir ki, bu amnistiya haqqı digərlərindən fərqlənsin. Fərqlənməyinin də səbəbi iki səbəb göstərir ki, birinci cümhuriyyətin 100 illiyi, ikinci milli liderin 95 illiyi ərəfəsindədir. Və burada da əsasən həm maddələrlə, bilir ki, amnistiya maddələri əsaslandırılır. Lakin onun preambulasında müddəalar və prinsiplər göstəriləndə o adamlar avtomatik olaraq amnistiyaya düşə bilirlər. Sanırım ki, Azərbaycan 27-ci ilidir də müstəqilliyinin. Müstəqillik yolunda, uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda da vuruşmuş insanlar sonradan hansı cinayət törətməsinə baxmır. Ehtiyatsızlıqdan var, qəsdən var, başqa təhriki nəticəsində olanlar var. Bunları nəzərdə tutulsun ki, bu cür insanlar artıq 100 ildir bizim dövlətçiliyimizin tarixidir və belə insanların yeri olmalıdır və amnistiyaya düşür. Qadınlar var ki, yaşı 60-ı keçib, himayəsində kiçik uşaqlar var. Həmçinin məsuliyyətə cəlb olunanda o gedib dünya orada uşaq gətiribdir. Özə sayıd az deyil, 10, 12, 15 nəfər dövdür insanlar var düzdür ki, həbsxanada bunlar üçün kərahat yaradılıb, vaxtları var, ayrıca yaşayırlar. Amma bununla yanaşı, o uşağın günahı nədir ki, doğulandan məhbus həyatı yaşayır. Həncə bir cinayəti çörətmədi. Ona görə də bu cür insanların məsələn düşməsi. İndi gender bərabərliyi deyirlər. Kişilərin də 70 yaşından yuxarı olanları da 70 yaşı var bunun. Bundan sonra hansı cinayət törətməklə asılı olmayaraq deməli belə insan onlara da şamil olunması. Azərbaycanda dini qruplaşmalara qoşulanlar var. Hansı ki onları çıxmaq şərtidir. Düzdür, onları yoldan çıxmaq cihad etmək istəyən gedib Dağlıq Qarabağda cihad eləsin. Azərbaycan ərazisini işgəliyənləri və yaxud da Xocalı soyqırımın törədənlərə qarşı mübarizəsini aparsın. Lakin görürsən ki, din pərdəsi altında bəzi insanlar böyük xarici ölkələrdə döyüşlərə qoşurlar, orada iştirak edir. Lakin insanları çıxmaq şərtilə müxtəlif cəriyanlar, müxtəlif təxribatçı qrupları mən bura daxil etmirəm din pərdəsi. Amma elə mümin insanlar var ki, ehtiyatsızlıq üzündən qəza törətdi, avtomobildə qəza törətdi və yaxud da ki, hər hansı bir naşılığından istifadə olunub, hansı sənədə qol çəkibdi və s. Bu cür insanlar da inanclı insanlardır, mümin insanlardır, bunlara da tətbiq olunması pis olmaz. Gənclər var ki, ancaq ki, öyrədiblər, gəncdir, beynin doldurublar, öz uşaqların qatırdıb xaricdə təhsil aldırırlar ki, gizlədirlər, xalqın uşaqların tökürlər küçələrə və deyirlər ki, get qanunu poz. Mənim xatirimdə də Azərbaycanda bir neçə ölkənin səfiri vardı, oxla bir elə Norveçin səfiri idi, o sistemlə gil. Deyirdi ki, siz gedin universitetlərə qarşı çıxış edən qanunu pozun, sizi azad eləsələr biz sizi Avropada təhsil almağınıza kömək edəcəyik. Yəni, o cür vaxt gənclər var ki, hansı ki, Əli Kərimlidir, başqalarıdır, beynin doldurub bunların yoldan çıxarıb, özlərinkin gizlədib bunları qabağa verib və bunları da bilmədən qanunu pozublar. İndi bunların gəlirəcək həyatı qabaqdadır. Mən hesab edirəm ki, belə gənclərin də azad olunması məqsəd uyğun ola bilər. Və son olaraq da əsasən bəzi Avropa təşkilatları, o cümlədən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu və digər formada Azərbaycana təzyiq göstərib. Azərbaycan Azərbaycanın təbii sərvətlərindən bəhrələnmək üçün güzəşli şəkildə müxtəlif ad atırlar ortaya ki, siyasi məhbus və s. Azərbaycanda siyasi məhbus heç vaxt olmayıb və yoxdur. Siyasi baxışlarına görə və yaxud da ki, mətbuatda hansısa çıxışına görə, yazısına görə heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmur. Azərbaycanda ancaq bu və digər şəkildə cinayət törətmiş şəxslər var ki, onlar hansı partiyanın üzvü olmasından asılı olmayaraq məsuliyyətə cəlb olunur. Bu partiyalılığı onu xilas etmir. Və belə adamlar artıq siyasi məhbusu, siyasiləşdirilmiş məhbus edirlər, yəni bu cür adamlar. Gözən saxta şəkildə onlara arayış verirlər. Bir alarda Yunuslar bunları alver mənbəsinə çevirmişdi. Onların adını siyahıya salmağına, valideynlərlə pul alıb Avropanın hər bir ölkəsi özlərinə villalar alıblar, tikiblər. Və bu tür bu kateqoriyada olan adamlar var ki, hansı ki artıq mətbuatda da kifayət qədər bu gedibdir. Və bundan da istifadə edirlər bu adamlardan, bu adamların adından törətdiyi cinayəti kənara qoyurlar, başlayırlar və başqa-başqa onların pozduğu o hüquqlar kənarda qalır, başlayırlar mən hansısa partiyalılığını axtarmaq. Və mən dedim ki, bu vəbə xəstəliyin bir dəfəli Azərbaycandan qutarmaq üçün Avropa Şurasının, nə bilim Avropa Parlamentinin, erməni lobbisi tərəfindən öyrədilmiş deputatlarının əlindən o silahı almaqdan ötən bu cür adamları bir dənə qərarından hamısını azad edib, bundan da görək bundan sonra nə istəyirsinizlər biz. Bax, bu da əsas prinsip itibarilə ortaya qoyulan məsələlər.
Yavuş müəllim, indi həm əfv olacaqdır, həm də amnistiya olacaqdır. Belə başa düşmək olar mı?
Mən deyə bilmərim, olacaq. Bunu nə verən mənəm, nə qəbul edən mənəm. Bunu əfvi cənab prezident əfv edir. O səlahiyyət cənab prezidentindir. Amnistiyanı da parlament qəbul edir. Biz ideyada, fikirdir, təşəbbüsdür, irəli sürürük. Bunun reallaşması üçün mexanizm var və bu mexanizmdə hüquqi mexanizmdir, buna uyğun olmalı.
Təxminən nə vaxtı ola bilər, təsadüf edə bilər? Yəni,
dedim da may ayında məsəl üçün ola bilsin. Amnistiyamız mayda eləyə bilərik, ola bilsin ki. Yəni, əgər bu təşəbbüs baş tutacaqsa. Amma əf, istənilən vaxt əfri cənab prezidentidir, istənilən vaxt cənab prezident istənilən bir şəxsi, fərdi əfv edə bilər.